Erbesteari buruz zerbait badakigu euskaldunok. 11 arrazoi izan zitezkeen, baina ara, gerra eta goseteak izan ohi dira aberria gogoz kontra usteko arrazoi ohikoenak. Sexilio edo sexbeste delako ere hor dago, azken urteotan ezagun egin dena. Baina normalen ez dugu aberria usten gure futbol taldeko jokalari zarra Italiara jolastera joanagatik, gure miseriak atesate batzera doazelako, edota gure bihotzeko upategiak ondo aio duelako. Gerra eta gozea, bele beraren arraultza parea. Badakigu erbesteak izoztu egiten duela. Badakigu ere, erbestean gizon gaiztoak atzetik izaten ditugula. Eta orain, badakigu, erbesteak gure barruko idazlea eskutatzen duela. Hau noizki, idazlerik noizbait barruan egona bada. Plazerra da, Mikel Antzaren eskutik horren berri izatea. Errepuxatuak, deportatuak eta gainontzeko erbesteratuak afixa edo lema bat baino gehiago direlako. Ez zurraragi dira, baina gure herriaren memoria ere badira. Orain, Baionako kontsulatuan atejoka datorkigu erbestea. Plazerra da bereei buruz irakurtzea. Orain, plazera izango da bereiek entzutea. Horremeste dugu ikasteko. Bueno, hau zizien guztia eta eskarrik asko. Aio.